present.
Σε ένα λεπτό θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του. Και αυτή την εβδομάδα ο Real FM και η Karen Motion σας ταξιδεύουν στην Ελλάδα, προσφέροντας ένα υπέροχο τριήμερο στα πανέμορφα Τρίκαλα Κορινθίας. Το δώρο περιλαμβάνει διαμονή με πρωινό σε παραδοσιακό ξενώνα για δύο άτομα, αυτοκίνητο από την Karen Motion, τη μοναδική εταιρεία που προσφέρει ενοικίαση αυτοκινήτου χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια στην Ελλάδα και σε 12 ευρωπαϊκές χώρες. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο Instagram, στον επίσημο λογαριασμό του Real Group, Παπάκι Real Group Greece, Παπάκι Real Group Greece. Βρείτε το post του διαγωνισμού, είναι πρώτο. Ακολουθήστε τις πανεύκολες οδηγίες και καλή σας επιτυχία. Κλήρωση τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Αντώνη.
Ναι, κύριε Πρόεδρε, κάνοντας και ρεπορτάζ και στο διάλειμμα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εάν η κυβέρνηση, σύντομα, σε επόμενες μέρες, φέρει ένα νομοθέτημα που προβλέπει το γάμο και το θέμα της τεχνοθεσίας, το αφήσει για αργότερα με την έννοια ότι πρέπει να αποφασιστεί μια ευρύτερη πολιτική ευρωπαϊκή σε αυτό και με τις άλλες χώρες, θα το ψηφίσετε ως πρώτο βήμα το γάμο?
Μα νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι απολύτως ουτοπική, έτσι όπως τη θέτετε. Εγώ εκ των προτέρων σας είπα.
Συγγνώμη, δεν είναι ουτοπική, γιατί έτσι θα γίνει, γι' αυτό λέω.
Ναι,
γι' αυτό
έκανα το ρεπορτάζ. Εγώ λέω λοιπόν ότι ήδη έχουμε κάνει μια δημόσια κριτική. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης από το 2022 δεν ακολούθησε.
Θα πείτε όχι στο πρώτο βήμα, γιατί είναι ένα πρώτο βήμα.
Θα το αποφασίσουμε. Μα εγώ, μου ζητάτε να κρίνω μια υποθετική νομοθέτηση της κυβέρνησης, πρόταση νόμου, ενώ δεν κρίνουμε την απαράδεκτη στάση του κ. Μητσοτάκη που δημιουργεί διακρίσεις και δεν νομοθετεί όπως πρέπει. Ωραία, εγώ λοιπόν, επειδή σέβομαι την πολιτική και τους πολίτες, σας λέω ότι θα κατακρίνουμε τον κύριο Μητσοτάκη αν δεν σεβαστεί την ισοτιμία και αν δημιουργεί διακρίσεις εξαιτίας δικών του κομματικών ελλειμμάτων. Ένας πρωθυπουργός που υπόκειται σε κομματικά ελλείμματα και είναι αδύναμος πρωθυπουργός δεν είναι καλός πρωθυπουργός για την Ελλάδα. Αυτό θα είναι μείζον ζήτημα αν προκύψει στη χώρα μας ακόμα μια φορά. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να ερωτηθούμε εμείς που δεν έχει ακόμα καταθέσει κάτι, όταν εμείς έχουμε την επάρκεια και καταθέσαμε σχέδιο νόμου.
Πάντως
εδώ κυριολεκτικά θα γυρίσουν τα πάνω κάτω, αν τυχόν κάποιος ρωτάει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αν ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι επαρκής. Θα του πει ότι δεν είναι επαρκής. Δεν το πει πρώτα απ' όλα αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είπα, αν φέρει το γάμο χωρίς την υιοθεσία
του. Ωραία, ας το φέρει να αποδείξει ότι δεν είναι επαρκής ως πρωθυπουργός. Να καταλήξουμε ως χώρα ότι δεν είναι επαρκής ένας πρωθυπουργός που δημιουργεί διακρίσεις γιατί δεν μπορεί να λύσει τα εσωκομματικά του προβλήματα και μετά θα δούμε τι θα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι θα είναι το πιο μείζον θέμα της χώρας αυτό.
Πάντως στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγο δεν υπήρξε αναφορά του Πρωθυπουργού στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αναφέρθηκε σε νέες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είπε ότι θα παρουσιαστούν αύριο. Είπε ότι συνεχίζεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής και η κυβέρνηση βαδίζει συντονισμένα με οδηγό τις απαιτήσεις των πολιτών και είπε ότι ολοκληρώνεται αύριο η διαβούλευση για το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου και προχωρά άμεσα η σύνταξη ειδικών πολεοδομικών σχεδίων σε όλη την επικράτεια, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά δεν γίνεται να συνεχίζεται το γκρίζο καθεστώς αβεβαιότητας για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.
Να τα πάρουμε τη σειρά όμως πρέπει τώρα όλα αυτά, γιατί ανοίξατε πάρα πολλά ζητήματα.
Δεν τα άνοιξα εγώ, κύριε
Στο διάλειμμα βάζουμε ζητήματα.
Κάνουμε
και ρεπορτάζ στο διάλειμμα.
Εγώ σας συγχαίρω γι' αυτό και είναι και πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Λοιπόν, τώρα πρώτα απ' όλα ακρίβεια και φοροδιαφυγή. Το θέατρο του παραλόγου. Ο κ. Μητσοτάκης έχει συντηρήσει ο ίδιος την εσχροκέρδεια μέχρι τώρα και τώρα θα δημιουργήσει πάλι, αν θέλετε, μια εικόνα ότι κυνηγάει την ακρίβεια και την νοσοκέρδη. Εγώ ρωτώ, γιατί από ό,τι διάβαζα, νομίζω, στην Καθημερινή στα μέσα Δεκεμβρίου, η Ελλάδα έχει τις ακριβότερες τηλεπικοινωνίες, 55% πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ενώ έχουμε το, από τα 5 χαμηλότερα διαθέσιμα εισοδήματα. Σας λέω συγκεκριμένα νούμερα. Για ποιο λόγο είμαστε πρωταθλητές στο γάλα, στα τυριά? Για ποιο λόγο έχουμε 210% παραπάνω από τη Σουηδία στο βρεφικό γάλα ή το λάδι? Είδα ένα ρεπορτάζ του Μέγκα χθες ή προχθές, είχε 220% αύξηση το τελευταίο 14 μήνες. Αυτά είναι νούμερα τα οποία πληρώνουν οι πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης συντηρεί και συντελεί ο ίδιος την ακρίβεια ως μετοχή της πολιτείας στα ελληνικά πετρέλαια, ως μέτοχος της πολιτείας στη ΔΕΗ. Είναι πρωταγωνιστές της σκροκέρδειας. Δυστυχώς εταιρείες που συμμετέχει η κυβέρνηση, η πολιτεία.
Τώρα θέλει να έχει ακρίβεια ο Μητσοτάκης, το συμφέρει πολιτικά.
Ο κ. Δηλαδή, Μητσοτάκης θέλει να μαζεύουν λίγες εταιρείες πολλά κέρδη. Ναι, ο κ. Μητσοτάκης θέλει, αυτή είναι η πολιτική του. Συγκεντρώνει πλούτο προς τα πάνω. Αυτό φαίνεται και από τα χρηματιστηριακά αποτελέσματα και τον πληθωρισμό, αν θέλετε, κερδών λίγες εταιρείες, ακόμα και στο ταβλό του χρηματιστηρίου, φαίνεται όσον αφορά το διαθέσιμο εισόδημα και την αγοραστική δύναμη που είμαστε στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης. Φαίνεται γιατί ο πληθωρισμός αυτός δεν είναι εισαγόμενος, κατά τουλάχιστον 50% οφείλεται στην εσωτερική κερδοσκοπία, να το πω έτσι. Ο κ. Μητσοτάκης έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
Έτσι όπως το εμφανίζεται, είναι σαν ο Μητσοτάκης να επιθυμεί την κερδοσκοπία, να επιθυμεί την ακρίβεια, αλλά φαίνεται ότι όπως τα λέτε, όχι μόνο εσείς, θέλω να σας αδικήσω, εσείς τα λέτε και καμιά φορά με βγαίνει πολύ πιο πολιτικό τρόπο, ορισμένοι σύντροφοί σας, ο κόσμος δεν τα ακούει. Γιατί άλλα κάνει.
Κοιτάξτε, ο κόσμος,
και στην κάλπη και στις δημοσκοπήσεις. Κάτι δεν κάνετε, κύριε Φάμελε, κάτι δεν προσεγγίζετε. Σωστά τα πράγματα.
Λοιπόν,
δεν γίνεται
και
ο γυαλός και ο.
Αφήσαμε τα υπόλοιπα ανοιχτά. Να τα πάρουμε τη σειρά. Συμφωνώ απολύτως. Ο κόσμος καταλαβαίνει, τουλάχιστον 70% θυμάμαι σε δημοσκοπήσεις, ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και χρεώνει και στον κύριο Μητσοτάκη την αδυναμία για τη διαχείριση της ακρίβειας. Το χρεώνει. Πράγματι δεν έχει εντοπίσει μια. Δεν έχουμε διαμορφώσει σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία για να μας αναθέσει εμάς την κυβέρνηση της χώρας. Μα γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ και το συνέδριο. Άμα τα είχαμε λυμμένα, κύριε Δεματόλα και κύριε Γατζηνικολάου, δεν θα πηγαίναμε να συζητήσουμε για μια νέα πολιτική πρόταση στο συνέδριο. Ξεκάθαρο. Δεν θα φοβηθώ την αυτοκριτική.
Αλλάξτε και λίγο τη συνταγή.
Εδώ τώρα. Εγώ θέλω να σου το πω ξεκάθαρα. Ναι, και την
πρέπει πάντως να λέτε και κανένα ναι που και που, δηλαδή να βρίσκεται και κάτι θετικό που και που.
Εμείς πιο πριν από τον κύριο Μητσοτάκη βγάλαμε πρόταση για το δικαίωμα στο γάμο και δεν το ακολουθεί. Εμείς θέμε γι' αυτό. Ίσα-ίσα, πιο μπροστά έχουμε βγει. Όχι απλά ναι, και πρόταση καταθέσαμε. Γιατί για μένα αυτό είναι μεταρρυθμιστική προοδευτική δύναμη, όταν καταθέσεις και προτάσεις. Και για την εσχροκέρδεια, εμείς έχουμε καταθέσει πρόταση, είχα και την ευθύνη του τομέα ενέργειας. 5% συντελεστής κέρδους στην παραγωγή ρεύματος. Εφαρμόζεται, ελέγχεται σε άλλες ευρωπαϊκές και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Γιατί δεν το κάνει ο κ. Μητσοτάκης?
Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλή χρονιά.
Καλημέρα και καλή χρονιά να έχουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my love.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Κύριε Υπουργέ, κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Θέλω καλημέρα. Να σας ρωτήσω ξεκινώντας, αν βλέπετε πιθανό η Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιήσει την λεγόμενη κομματική πειθαρχία ως φόβητρο εντός εισαγωγικών στην περίπτωση που φέρει τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημα, και το ρωτώ διότι αρκετοί συνάδελφοί σας έχουν δηλώσει ότι δεν το ψηφίζουν.
Κοιτάξτε, είναι ένα ευαίσθητο θέμα το οποίο προφανώς έχει κατά κάποιον τρόπο δημιουργήσει λόγο έντονης συζήτησης με δεδομένα τα οποία ενδεχομένως να απέχουν και από την ίδια την πραγματικότητα. Και το λέω αυτό διότι ήδη από αυτά που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας από χθες σε σχέση με την επικείμενη νομοθετική ρύθμιση που αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, πολλά πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά σε σχέση με αυτά που υπολόγιζε κανείς. Και εκτιμώ ότι αύριο ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έχει προαναγγείλει θα ξεδιπλώσει βασικά τις σκέψεις του γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα και γύρω από την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημα που μου θέσατε, η δυνατότητα του να επιβληθεί κομματική πειθαρχία, φαντάζομαι ότι είναι γνωστό σε όλους, ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό ή τον αρχηγό ενός κόμματος. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλα αυτά θα εκτιμηθούν στον χρόνο και θα ληφθεί η καλύτερη δυνατή απόφαση για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Εσείς, κύριε Τσιάρα, που είστε εκτός από έμπειρος και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αυτή την περίοδο, βλέπετε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, στους συναδέλφους σας, να υπάρξει ικανός αριθμός που τουλάχιστον μέχρι στιγμής, όπως έχει παρουσιαστεί το νομοσχέδιο και οι πληροφορίες που υπάρχουν, να έχουν αντιρρήσεις ή τα παραλέμε εμείς οι δημοσιογράφοι με αφορμή 2-3 διαφοροποίησεις?
Καταρχήν, όντως θα επιμείνω σε αυτό που σας είπα νωρίτερα και νομίζω ότι είναι κοινός τόπος, μια κοινή παραδοχή για όλους μας. Είναι ένα πραγματικά ευαίσθητο ζήτημα το οποίο πρέπει καταρχήν να εξηγηθεί επαρκώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι ακόμη και αν υπάρχουν αρκετές αντιρρήσεις, κάποιες εξ αυτών είναι διότι δεν έχει παρουσιαστεί η πραγματικότητα που αφορά στην επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία. Νομίζω ότι μετά την αυριανή παρουσία και εξήγηση του Πρωθυπουργού γύρω από αυτό το ζήτημα, θα έχουμε και τη δυνατότητα και το χρόνο για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως δημιουργούν το λόγο της αντίθεσης και της έκφρασης αντίθετης άποψης από κάποιους εκ των συναδέλφων. Προς το παρόν, εγώ δεν θα πω στη λογική του αν είναι λίγοι, αν είναι πολλοί. Έχει μεγάλη σημασία μεταρρυθμίσει οι αλλαγές οι οποίες κατά βάση σηκώνουν ενδεχομένως αντίδραση ή διαφορετική άποψη, να μπορούν να υπερψηφίζονται συνολικά από τα κόμματα που έχουν για την ευθύνη της νομοθετικής πρωτοβουλίας, από τις κυβερνήσεις, με άλλα λόγια, τα κυβερνητικά κόμματα. Και εκτιμώ ότι θα υπάρχει ο χρόνος στο επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξηγηθούν όλα και να βρεθεί, αν θέλετε, η δυνατότητα, προκειμένου η νομοθετική πρωτοβουλία που θα αναλυθεί μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού από αυτή την κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα να τύχει της πολύ μεγάλης και ευρείας αποδοχής και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Τώρα, η αίσθηση πάντως είναι ότι υπάρχει ήδη μια υποχώρηση της κυβέρνησης με το θέμα της παρένθετης μητέρας, προφανώς για να διαχειριστεί τις εσωτερικές αντιδράσεις. Μια υποχώρηση όμως που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη συμπόρευση με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, τις οποίες όλα δείχνουν ότι θα χρειαστείτε για να περάσει ο νόμος αυτός.
Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε, και δεν ξέρω πόσοι, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν πραγματικά επιμείνει στα συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση, είναι ένα πραγματικά για μένα το μείζον ζήτημα σε αυτό το νομοσχέδιο ήταν το συγκεκριμένο. Δεν το θεωρώ ότι είναι υποχώρηση της κυβέρνησης, αντίθετα.
Κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ επί της ουσίας μαζί σας και το σχολίασα. Και το
σχολίασα. Είναι η προσωπική μου άποψη.
Και το σχολίασα ήδη. Όμως, υπάρχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίο θεωρεί ότι αυτό είναι υποχώρηση υπό την πίεση των βουλευτών που αρνούνται να ψηφίσουν.
Εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ υποχώρηση, απλούστατα γιατί όπως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε μια αποστροφή του, αλλά φαντάζομαι και όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, νομίζω ότι συγκλίνουν στην ίδια κατεύθυνση, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια αναμονή και των βουλευτών, βεβαίως και της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας, στο απέναντι, αν θέλετε, στη στιγμή που θα παρουσιαστεί συνολικά η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και νομίζω ότι από αύριο που θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό να το εξηγεί, κύριε Χατζηνικολάου, θα έχουμε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα και μια κατεύθυνση, μια συζήτηση άλλης κατεύθυνσης. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ένα από τα κορυφαία ζητήματα του νομοσχεδίου φαίνεται ότι δεν θα αποτελεί μέρος του νομοσχεδίου, δεν είναι υποχώρηση της κυβέρνησης, είναι απλά, αν θέλετε, η κοινωνική, θα έλεγα, προσέγγιση ενός ευαίσθητου ζητήματος που προφανώς πρέπει να προσεχθεί με πολύ ιδιαίτερο και συγκεκριμένο τρόπο.
Αυτή η διαφοροποίηση, ας την πούμε λιγμό, τέλος πάντων, μου θυμίζει το λόγο που μάλλον αρνηθήκατε το, και τότε ήσασταν και υπουργός δικαιοσύνης, αρνηθήκατε να ψηφίσετε το νόμο το 22 που είχε φέρει η κυβέρνηση.
Πάντως, ξανά, για να τα λέμε όλα, Αντώνη, υπενθυμίζω ότι το σύμφωνο συμβίωσης πέρασε με την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας, όταν το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Βεβαίως και είναι έτσι και νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό σε όλους. Παρ' όλα αυτά θα σας θυμίσω, κύριε Δελατόλα, ότι κατά τη διάρκεια της δικής μου υπουργικής θητείας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης εκπονήσαμε, ολοκληρώσαμε και παρουσιάσαμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας, που ήταν το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, όπου επιτέλους ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία υποτίθεται ότι όλοι κοπτόμεθα διασφαλίζονται με έναν μοναδικό και συγκεκριμένο τρόπο σε μια σύγχρονη δημοκρατική πολιτεία. Και αν θέλουμε να δούμε στο τέλος της ημέρας τι υπάρχει πίσω από την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία για την οποία συζητάμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θα σας πω ότι κατά την προσωπική μου άποψη υπάρχει ένα και μόνο κορυφαίο ζήτημα, το οποίο δυστυχώς υποβαθμίζεται μπροστά, αν θέλετε, στην ένταση, στην αντίθεση που μπορεί να υπάρχει σε διαφορετικά κομμάτια της κοινωνίας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και αυτό αφορά στο πραγματικό συμφέρον των παιδιών. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε ότι πίσω από αυτή την υπόθεση υπάρχουν παιδιά ή μπορεί να υπάρξουν παιδιά, τα οποία δεν μπορεί να τα στερεί κανείς τα συγκεκριμένα δικαιώματα και δεν μπορεί κανείς να τα αφήνει ακάλυπτα μέσα από ένα νομικό πλαίσιο απέναντι σε μια ζωή που συνεχώς εξελίσσεται, προχωράει και δημιουργεί εντελώς διαφορετικά δεδομένα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί είναι το πραγματικό ενδιαφέρον της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας και όχι εκεί που κάποιοι θέλουν να το μεταφέρουν δημιουργώντας τη γνωστή αντιπαράθεση.
Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, για να αλλάξουμε θέμα, ακούσαμε πριν τον Νίκο το ρεπορτάζ που είχε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας. Θυμάμαι μια δήλωσή του πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, στα Χανιά, ότι είναι εισαγόμενη η ακρίβεια. Δεν ξέρω αν είναι εισαγόμενη η ντόπια. Ακρίβεια είναι πάντως. Και αύριο θα έχουμε, λέει, πάλι ανακοινώσεις πάνω σε αυτό και πρωτοβουλίες. Φαίνεται όμως ότι δεν καταφέρνετε να την θασεύσετε την ακρίβεια. Δεν μπαίνω και στη λογική του κύριου, τουλάχιστον εγώ, του κύριου Φάμελου, ότι είστε υπέρ της εσχροκέρδειας και τα αφήνετε να εξελίσσετε. Αυτό είναι μια δική του εκτίμηση, την ακούσαμε λίγο πριν. Κάτι φαίνεται όμως δεν κάνετε σωστά, για να μην μπορεί κανείς να δει μια διαφορά στα ράφια του σούπερ μάρκετ, κυρίως εκεί, όλο αυτό το διάστημα.
Κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι
για να το χοντρίνω λίγο, κύριε Τσιάρα, παρακαλώ, η κυβέρνηση παρακαλώ. Εμφανίζεται να πανηγυρίζει, γιατί σε κάποια είδη μείωσε 5% τις τιμές, όταν εντωμεταξύ έχουν ανέβει τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από 30%.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι μία και κανείς ποτέ δεν μπορεί ουσιαστικά ούτε να την αλλάξει, ούτε να την αμφισβητήσει. Μπορεί να τη δει με διαφορετικές οπτικές. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Λέμε λοιπόν το εξής. Είναι άραγε μη εισαγόμενη ακρίβεια όταν ταλαιπωρεί το σύνολο των ευρωπαϊκών κοινωνιών και έχει την αρχή χρόνου έναρξης στον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία, την εισβολή δηλαδή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την εκτείναξη των τιμών της ενέργειας, ειδικά εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι αυτό είναι μια κοινή παραδοχή για την οποία όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Έχουν πάρει μέτρα οι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την ακρίβεια προκειμένου να την αντιμετωπίσουν. Οι παρικούντες στη Ιερουσαλήμ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επιχειρήσει να πάρουν διαφορετικών κατευθύνσεων μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Ουσιαστικά πλαφών σε τιμές προϊόντων, κατάργηση του ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα, έλεγχος των τιμών σε κάποιες άλλες κατηγορίες προϊόντων. Πετύχαν αυτά τα μέτρα σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες που λάβαν οι αντίστοιχες δικές τους κυβερνήσεις? Προφανώς και όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, πρέπει τουλάχιστον να παραδεχτούμε ότι είναι ένα φαινόμενο πανευρωπαϊκό, το οποίο δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκε επαρκώς και αποτελεσματικά από καμία από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, που εν πάση περιπτώσει μπορούμε να συγκριθούμε και να δούμε αν με αντίστοιχα μέτρα έχουμε πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Το ζήτημα είναι ότι μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν και όλα αυτά τα εφιολογήματα τα οποία ακούμε, ειδικά από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαψεύδονται καθημερινά, μιας και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβαν άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με τις δικές τους προτάσεις, τελικά κατέληξαν στο κενό, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Τι επιχείρει να κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια? Πρώτα απ' όλα να αυξήσει το πραγματικό εισόδημα των πολιτών, με αυξήσει του μισθού στις συντάξεις, με κατάργηση των τριετιών, με επιδόματα και βοήθειες στους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας. και βεβαίως να υπάρξει, αν θέλετε, ένα συνολικό πλαίσιο ελέγχου, το οποίο ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε. Με έλεγχο των τιμών στα σούπερ μάρκετ για βασικά προϊόντα, με επιβολή προστήμων σε πολλές εταιρείες που ποτέ δεν άγγιζε κανείς στο παρελθόν, μιας και παρατηρώντουσαν φαινόμενα τα οποία δεν δείχναν επιθυμία τους να περιορίσουν την ακρίβεια, αλλά βεβαίως και με μια πολιτεία, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, θα έλεγα, μπροστά σε αυτή την προσπάθεια, η οποία επιχειρεί με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο και με κάθε δυνατότητα να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό? Όχι, δεν είμαστε. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Και αυτή είναι η πραγματικότητα που αφορά και στην ελληνική κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες. Πριν όμως υπάρχει μια προσπάθεια η οποία συνεχίζεται εντατικά σε όλα τα μέτωπα και σε όλα τα επίπεδα, και προσωπικά εκτιμώ ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα φέρει καρπούς. Είναι ένα φαινόμενο και ένα πρόβλημα όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Όσοι ταξιδεύουν είναι σε θέση να μαρτυρήσουν και να μας πούν πόσο ψηλή είναι η ακρίβεια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε ευρωπαϊκές χώρες που συγκρίνονται με εμάς, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή και η προσπάθεια της κυβέρνησης να την αντιμετωπίσει νομίζω ότι είναι σταθερή. Τώρα, αυτά που ακούγονται περί το ότι αφήνουμε να υπάρχει εσκροκέρδεια ή όλα αυτά, νομίζω ότι είναι γνωστό ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Θα κλείσουμε, Αντώνη, την εκπομπή μας σήμερα με Παύλο Παπαδημητρίου, διότι υπάρχει μια μεγάλη απώλεια για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μιλώ για τον Μπέκενμπάουερ, αυτόν τον μάγο της μπάλας, ο οποίος έπαιξε και για πολλά χρόνια διοικητικούς ρόλους σημαντικούς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή. Πάμε να καλημερίσουμε τον αθλητικό διευθυντή του Real FM, τον Παύλο Παπαδημητρίου. Παύλο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή χρονιά και από το ραδιόφωνο.
Καλή χρονιά.
Με υγεία, με
καλημέρα,
υγεία. Μια τεράστια προσωπικότητα. Ο Διακογιάννης είχε πει κάποτε το ιστορικό που λέγανε στη Γερμανία, Μπέκενμπάουερ κάτω από το Θεό, πάνω από τον αυτοκράτορα.
Κάτω από τον Θεό, πάνω από τον βασιλιά.
Ναι, ναι. Εξού και αυτοκράτορας Κάιζερ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο Φρανς Μπέκενμπάουερ έφυγε στα 78 του χρόνια. Θα πω μόνο τους αριθμούς, Νίκο. 2 φορές καλύτερος παίκτης στον κόσμο, 4 φορές καλύτερος παίκτης Γερμανίας. 1 Μουντιάλ, 1 Ευρωπαϊκό, 3 κύπελα πρωταθλητριών με την Bayern, 5 πρωταθλήματα Γερμανίας, 1 διπυρωτικό κύπελο, 4 κύπελα Γερμανίας, 1 κύπελο κυπελούχων, και αυτά ως παίκτης. Με την εθνική ομάδα της Γερμανίας έχει πάρει το Μουντιάλ, και είναι και η ειρωνία εδώ ότι μέσα σε λίγες μέρες 2 από τους 3 ανθρώπους που είχαν πάρει το Μουντιάλ ως ποδοσφαιριστές και ως προπονητές, και ο Μάριο Ζάγκαλο, ο θρυλικός Βραζιλιάνος, και ο Φρανς Μπέκενμπάουερ, έφυγαν από τη ζωή. 1 Champions League, 9 πρωταθλήματα Γερμανίας, 1 πρωτάθλημα Γαλλίας, 1 UEFA Super Cup, 6 κύπελα Γερμανίας, 1 διπυρωτικό και 6 Cup Γερμανίας.
Χάσαμε το λογαριασμό.
Είναι ασύλληπτα τα μεγέθη. Είναι
να πούμε, Παύλο.
Ναι, ναι, ναι.
Να πούμε, Παύλο, για αυτούς που πιθανόν να μην το ξέρουν, κυρίως τους νεότερους, ότι ξεκίνησε από λίμπερο.
Πολύ και σωστά, ήταν ο πρώτος διάβασα αυτός, ο
ναι, ναι, ναι. Διάβασα ότι από εκεί ξεκίνησε ο λίμπερο με ελεύθερος, να ήταν πιο ελεύθερος και αναπτύχθηκε ως κεντρός.
Αυτό διάβαζε όλο το παιχνίδι και μπορούσε να κάνει τη διαδρομή μέχρι την άλλη περιοχή και να βάλει γκολ, και είχε κάνει και μια ιστορική δήλωση, θυμάμαι, ότι ολοκληρωμένος παίχτης, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτός που πριν πάρει την μπάλα ξέρει αμέσως τι θα την κάνει.
Ο Νίκος τον θυμάται στα καλά του, εγώ ήμουν μικρός, δεν τον πολύ πρόλαβα. Αλλά ο Νίκος τον θυμάται σχεδόν από τότε που ήταν έφυγος.
Θλιβερό, θλιβερό.
Έχει παίξει και στο Καρεσκάκι, αν θυμάστε. Στο πολύ
θλιβερές και άθλιες επιθέσεις, δέχομαι.
Έχει παίξει, αν θυμάστε, και στο Καρεσκάκι, στο μάτς με την εθνική ομάδα, με ένα τρομερό
κόλπο. Εσύ, αντί να του απαντήσεις, εδώ ήξερε και σε ποια θέση έπαιζε και πώς έπαιζε κλπ. Εγώ τον άνθρωπο πρώτη φορά τον άκουσα από σένα.
Να θυμίσω το μάτς με την εθνική ομάδα στο Καρεσκάκι και το τρομερό γκολ του Γιώργου Δελικάρη σε εκείνο το παιχνίδι που είχε απογειωθεί μέχρι το οριζόντιο δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Γερμανίας.
Ο Δελατόλας έπαιζε μπάλα στο δρόμο στην Τίνο φορώντας φανέλα του Μπέκενμπάουερ.
Νίκο, για να σας προσγειώσω, θα καθυμάς απλά να θυμίσω στους ακροατές μας ότι αύριο το βράδυ στις 9.30 έχουμε live από τον Real FM το κλασικό του ελληνικού ποδοσφαίρου για το κύπελο, για τη φάση των 16.
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, ναι.
Ας ελπίσουμε να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Να σε ευχαριστήσουμε
εγώ
θερμά. Ήταν ο Παύλος Παπαδημητρίου με τον Αντώνη και με μένα. Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. He trades the world for the good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. He puts her down.